HSM mali farakulu ɲɛnajɛ kunnafonidilaw ka tɔn ye hakilina dɔ waleli daminɛ bi alamisa septanbre kalo tile saba maison de la presse la bamako hakilina jɛmukan don min tɔgɔ 90 minutes pour convaincre l'ère clinique la ka mɔgɔw lasɔn farakulu ɲɛnajɛ ɲɛmaw de be wele u kana kɛnɛ kan kalo kalo siɲɛ kelen mɔgɔ fɔlɔ min yira kɛnɛ kan mali basketi federation ɲɛma haruna b mayiga don basketi be kisa jumɛn na mali la haruna b mayiga da sera u bakurubaw ma fɔɔ ka taa se gwɛlɛyaw ma umar baba traore HSM tɔn ɲɛmɔgɔ
ne nimisi wasara kosɛbɛ wandalen b'a la ne yɛrɛ ta be cogo min na journalisti fanba ta kɛr'o de
ko kelen fɔ na yɛrɛ nimisi wasa sɔrɔ min na kosɛbɛ kosɛbɛ be se ka kɛ mun ye
o ye gwɛlɛya ye gwɛlɛya min ye jɛru minw tara an ka mali kunnawolo ka taa farafina kunnawolo ka kɛ vice champion du monde ye k'a fɔ halisa ka b'olu bolomadon ka wari kan a ye gwɛlɛya filana min fɔ an b'a dɔn k'a fɔ gwɛlɛya bemɛ k'a fɔ ko ka se nin gwɛlɛya niveau ma i n'a fɔ u tɛ sali yɛrɛ sɔrɔ wula bɔ sali yɛrɛ kɔnɔ ka fɛn wɔrɔ k'a kɔnɔ vraiman o ye gwɛlɛya ye ne yɛrɛ fɛnɛ en tant que HSM ɲɛmɔgɔ an bena an seko kɛ ka kɛlɛkɛ walasa k'u dɛmɛ walasa o koo be se ka dabila min na parce que an bɛɛ ka ɲini fɛn de farikolo ɲɛnajɛ ka se ka taa ɲɛ
maître jean claude sidibe mali farikolo ɲɛnajɛ ministiri kɔrɔ don ani fana a kɛra basketi federation ɲɛma ye a tun be kɛnɛ kan a da sera U19 cɛlakaw minw y'u niyɔrɔ ta kupe du monde kɛnɛ kan etats-unis jamana kan 2019 san na fɔo yera finali kɛnɛ kan nka halisa an be don min na i ko bi u ka musaga n'u ye primu ye u m'u sɔrɔ
jamana ɲɛmɔgɔw t'a faamuya ko denmisɛnu bena sport kɛ u kan ka musaka min sɔrɔ u tɛ ko sɔrɔ u ka lajɛ ka denmisɛnu ka musa duma champion du monde minw kɛra ka di san kelen dɔɔni halisa olu minw ka primu sɔrɔ franchement an be se ka fɔ o ye koye min ka gɛlɛn yɛrɛ 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 jamana ɲɛmɔgɔw ka lajɛ n'an b'a fɛ an ka denmisɛnu kɛ sport la ka sport kɛ comme il faut surtout minnu be vécu france ni amériki u ni musaka min ka kan an k'o duma
mali basketi federation ɲɛma haruna b mayiga
m'a baranna parce que an y'a ye ani presi cɛ be togo min na u b'an dɛmɛ an n'a sɔrɔ tuma dɔ la dɔw bɔ fɛn kɔ o remarku nunu o b'an dɛmɛ kosɛbɛ parce que a b'an dɛmɛ an ka se k'u korize an ka améliore o de ka ɲi ne fɛwale do n'aw mɔgɔw be na waati o waati mais en tout cas en tant qu'a be basketi kan émission ye importance ye mun ye a be dirigeanw dɛmɛ u k'u ka dossier maîtrise et également aussi u ka dossier point kɛ bɛɛ ka bɔ a kalama i tɛ baara kɛ k'i kunbiri a kan i layidu mun ta ka mɔgɔw wele mission mun duru ma u y'a kɛ k'a bila yɔrɔ mun na u k'a kunɲɛfɔ i m'a kɛ mun na i be fɛ ka mun wɛrɛ kɛ ko o fɔ a be se ka kɛ sababu ye questiɔn yɛrɛ fɛn fɛ i be se k'i ka sɔmɔtɔw bɔ la k'i yɛrɛ améliore
kalo wɛrɛ ma wele ye jɔn ye umar baba traore
a kana kɛ kalo kɔnɔ siɲɛ kelen o y'an ka labɛn nga an y'a fɔ fɛnɛ kalo kɔnɔ an be se ka kɛ siɲɛ fila kelen siɲɛ saba mɛ n kɔni be se ka min fɔ aw ye o ye k'a fɔ an be don minɛ ko bi ma baw caaman ni y'u ka layidu ta ɲɛ k'a fɔ ko an'u b'a kɛ ɲɔgɔn fɛ
vowa banbara tɔgɔ la bamakɔ siya ka traore ka laseli don